რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. თბილისში ვერ შედგა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონიაში, სადაც განხილვა უნდა გამართულიყო, დარბაზში იმყოფებოდა რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა, ძირითადად სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია, 15 წარმომადგენლები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ საქართველოში შრომის პირობების გამო. კონტექსტი იყო ტყიბულში 4 მეშახტის დაღუპვა. სტუდენტები შეძახილებით და სტვენით ცდილობდნენ საყოველთაო სახალხო განხილვის შეფერხებას. მოგვიანებით ამ პროცესში ჩაერთო ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში სანდრო ბრეგაძე და სამოქალაქო აქტივისტი ლადო სატყობელაშვილიც, კერძოდ ისინი მიწების უცხოელებზე გაყიდვას აპროტესტებდნენ. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც პროვოკაციის გზით ცდილობდნენ დღევანდელი განხილვის ჩაშლას, ფსევდო სოლიდარობით არიან აღჭურვილნი. ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია, ეს არის თქვენი გზა, მიარეთ ილია ჭავჭავაძის გზით. ასე მიმართა ირაკლი კობახიძემ ფილარმონიის დარბაზში შეკრებილ ახალგაზრდებს. დარბაზში მყოფი მოქალაქების ნაწილმა კი პარლამენტის თავმჯდომარე ახალგაზრდების შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა. საბოლოოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დღევანდელი განხილვა შეეწყვიტათ. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას ეჭვი აქვს, რომ მთავარი პროკურატურა და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ფარცხალაძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. ჩემი ნდობა პროკურატურის მიმართ არის მინიმალურზე მინიმალური და ჩემი ეჭვი ეფუძნება იმ გარემოებებს, რაც გუშინ განვითარდა. მას შემდეგ, რაც ჩემთან იყვნენ პროკურორები და დამისვე შეკითხვები, მქონდა თუ არა დალეული ალკოჰოლური სასმელები, საღამოს ვიხილე განცხადება, რომელიც გააკეთა ბატონმა ოთარმა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლაშა თორდიამ. გენერალური აუდიტორის თქმით, ამას ემატება გარემოებები, რასაც უყურებს ტელევიზიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით, როცა ფარცხალაძის სახლში მობილიზებულია ფინანსური პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები, რომლებიც ღამის 2-3 საათზე იკრიბებიან და განიხილავენ რაღაც საკითხებს. ლაშა თორდია დარწმუნებულია, რომ ამ დღეებში მის მიმართ იქნება არაერთი ბრალდება და შესაძლოა ვიდეო მასალებიც გავრცელდეს.
მე ყველაფრისთვის მზად ვარ, ვერ შემაშინებს ვერც ფინანსური პოლიცია, ვერც პროკურატურა. მე უბრალოდ გული მწყდება, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩართული არიან ერთ-ერთი ესეთი ავაზაკის და ესეთი ქმედებების გაპრავებაში, ბრწყალებში.
გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებით, უახლოეს ხანში, როგორც კი ჯანმრთელობის მდგომარეობას შესაძლებლობას მისცემ, საჯაროდ გამოაქვეყნებს აუდიტის სამსახურის მასალებს, რომლებიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძისა და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერეს ხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ლაშა თორდია თავდასხმაში ადანაშაულებს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს. გენერალური აუდიტორის ინფორმაციით, 12 მაის ღამით თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ოთარ ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლე პირებთან ერთად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. 14 მაისს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელშიც ლაშა თორდიას თილისწამებაში ადანაშაულებს და ირწმუნება, რომ კონფლიქტი გამოიწვია თავად თორდიამ, რომელიც ალკოჰოლური თრომის ქვეშ იმყოფებოდა. ყოფილი მთავარი პროკურორი აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და ადვოკატების მეშვეობით მიმართავს ყველა სამართლებრივ გზას, რათა გენერალურ აუდიტორს თილისწამებისთვის ბოდიში მოახდევინოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებას იმის შესახებ, რომ ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის სახლში იკრიბებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, რომ პირები, რომლებიც ყოფილ მთავარ პროკურორთან გვიანღამით სახლში იმყოფებოდნენ, საგამოძიებო ჯგუფის წევრები არ არიან. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ აკონკრეტებენ, იყვნენ თუ არა ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, თუმცა აღნიშნავენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად ოთარ ფარცხალაძესთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ამ დრომდე არ ყოფილან. შეეხება თავად გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას, ის თბილისის ერთ-ერთი კლინიკიდან დღეს გაწერეს. მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა თორდია გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს, სავარაუდოდ დღეს მისი დაკითხვა მის სავე საცხოვრებელ სახლში გაგრძელდება. NDIM გამოაქვეყნა დღეს გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 38% უხარ, რომ არც ერთი, 29 ქართული ოცნება დაასახელა, 10 კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების საკითხებზე ისაუბრებენ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყუფუნია. ახლოვდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ქალთა სავალდებულო კვოტირების საკითხი კვლავ იძენს აქტუალობას. რა წინაპირობა არსებობს ამ საკითხის გასატანად და როგორ მივლენ პოლიტიკური პარტიები საბოლოო არჩევნებზე? ჩაერთეთ ამ საკითხებზე საუბარში და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი კი მოგვიანებით განთავსდება ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 18 საათზე გადაცემას ტელეკომპანია არტარიას ეთერშიც ნახავთ. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს, შემდეგ კი ირმა პავლიაშვილთან და თეონა ყუფუნიასთან ერთად დაგებრუნდებით.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French and truth. Yeah. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
თბილისი Open Air 2016. 16-17 ივნისი. ლისი ვანდერლენდ. სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevdaliza. Soft Jazz. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Dog. დამატებითი ინფორმაციის მიღებაში შეგვიძლია გვეთ. თბილისი Open Air 2016.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და შემოგვიერთნენ ჩვენი სტუმრები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყუფუნია, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის რეალობა და პერსპექტივები 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მივესალმებმა, დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით. როგორც უკვე ვთქვით, გვიახლოვდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და შესაბამისად გენდერული კვოტირების საკითხის ადვოკატირება ისევ მნიშვნელოვანია. თუმცა, როგორც საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ერთ-ერთ სხდომაზე გაირკვა, არსებობს შეთანხმება წამახალისებელი ღონისძიების გატარებაზე და ითქვა ისიც, რომ კვოტირება უკვე პლენარულ სხდომაზე უახლოეს მომავალში არ განიხილება. ეს ალბათ იმას ნიშნავს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე კვოტირებაზე ლაპარაკი არ იქნება და სავარაუდოდ წამახალისებელ ღონისძიებაზე შეთანხმდებიან დეპუტატები. თუ როგორ ფიქრობთ, ირმა, თქვენ ჩახედული ხართ ამ საქმეში და რა პერსპექტივა ელის გენდერული თანასწორობის, კერძოდ კვოტირების საკითხს თვითმმართველობის არჩევნებში?
გესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე გარკვეული ცვლილებები შევიდეს და აისახოს კანონმდებლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ წლებია უკვე მიმართულებით მუშაობთ და აქ არა მხოლოდ საიარეს, არამედ იგივე ტასკფორსის ფარგლებში, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის ფარგლებში ბევრი ორგანიზაცია ვართ გაერთიანებული, რომელთა იდეა სწორედ არის ის, რომ სავალდებულო კვოტები შემოვიღოთ იმ მხრივ, რომ გაუმჯობესდეს ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, ვინაიდან იგივე წამახალისებელი ზომა, რომელიც დღეს არის, იმ სახით რა სახითაც არის, ის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, არ ხდება ქალთა ნომინირება შესაბამის პოზიციებზე, ათეულში ქვედა ადგილებზე ხდება ქალთა ნომინირება. და მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამ ფორმულას აქვს, ის არის, რომ კონკრეტული ამ თანხების დახარჯვა უკვე შემდგომ მიზნობრივად არა ისახება ქალთა გაუმჯობესებაზე და შიდა დემოკრატიის გაუმჯობესებაზე პოლიტიკაში. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გზა, რომელსაც ვხედავთ, რომ გაუმჯობესებს ქალთა პოლიტიკოში მონაწილეობა, სწორედ არის, რომ გადავიდეთ კვოტებზე და განსაზღვროთ ის მოდელი პროპორციულ სიებში, პარტიულ სიებში, ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი იყოს და პარალელურად ასევე აისახოს კანონმდებლობაში ის, რომ ოდესაც უფლება გარკვეული მანდატის შეწყვეტა უფრო ადრე მოხდება, არის შემთხვევები, ოდესაც დეპუტატს ადრე უწყდება მანდატი, ამ შემთხვევაში ჩანაცვლება სწორედ იმავე სქესის წარმომადგენლის მიერ მოხდეს. ამიტომ ყველაზე მოკლე გზა, ყველაზე ეფექტური გზა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ შეუძლია ამ გარკვეული კრიზისული სიტუაციიდან გამოყვანა, ეს არის კვოტა. რა შეიძლება უკვე კონკრეტულად თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, თუ რა უნდა შეიცვალოს და როგორ შეიცვალოს იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ეფექტურად მივიღოთ სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრა? პირველი ამოსავალი წერტილი ასევე ფიქრობთ, რომ არის კვოტა. ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით და იგივე საინიციატივო ჯგუფმა წარვადგინეთ ჩვენი მოსაზრება საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში და ამ შემთხვევაში უკვე ვაქროებთ ხელმოწერებს იმისთვის, რომ სავალდებულო კვოტა შემოღებული იქნეს. მეორე საკითხია უკვე როგორ გაითვალისწინებენ აი მოსაზრებას თვითონ პარტიები, რას ფიქრობენ, რამდენად მოსწრებადია? ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა მოესწროს ეს პროცესი, თუმცა თუ გარკვეული, არ ვიცი, უკვე შემდგომ, როდესაც პარლამენტში გადაინაცვლებს ეს პროცესი, ისეთი წონადი არგუმენტები იქნება თუნდაც მეორე მხრიდან წარმოდგენილი, რომელიც იტყვის, რომ აი ჩვენ რაღაც კვოტას ვერ ვასწრებთ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ვიფიქროთ იმაზე, რომ წამახალისებელი ზომა უფრო ეფექტური იყოს. და ეს ეფექტურობა რაში გამოიხატება? ის, რომ სამეულში განსხვავებული სქესი იყოს წარმოდგენილი ქალი, არა სიის ბოლოს, ათეულის ბოლოს, და იყოს ხარჯების, იგივე შესაბამისი მიზნობრივი ხარჯვა ამ თანხების ბონუსს, რასაც მიიღებს პოლიტიკური პარტია, და შემდგომ უკვე ხარჯვის მონიტორინგი, რამდენად მიზნობრივად მოხდება მისი ხარჯვა. თუმცა, როგორც აღვნიშნე, პირველი პრიორიტეტი არის ის, რასაც წლებია უკვე ჩვენ საუბრობთ, ეს არის კვოტა, და ჯერ კიდევ 2015-ში წარმოადგენთ საკანონმდებლო წინადადება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მაშინ სამწუხაროდ არ გაითვალისწინეს ჩვენი პოზიცია და იურიდიულმა კომიტეტმა წარმოადგინა დასკვნა, რომლის საფუძველზეც აღნიშნული იყო, რომ ჩვენ ვერ მოვიაზრეთ და ვერ გავითვალისწინეთ კოალიციურ ფარგლებში კვოტის რაოდენობა და მანდატი, როგორ უნდა გადანაწილებულიყო. თუმცა დღეს მივიღეთ ის რეალობა, რომ მთლიანად ბლოკები არის აკრძალული. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის მოცემულობა, რომ ეს არისო წონადი არგუმენტი, რა არგუმენტზე დაყრდნობითაც მაშინ გვეთქვა უარი. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მართველი გუნდის მხრიდან პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ქალები უფრო მეტი იყვნენ წარმოდგენილები პოლიტიკაში.
თეონა, თქვენ რას იტყვით, ის, რომ გენდერულ საბჭოში საუბრობენ წამახალისებელ ნორმაზე და ღონისძიებაზე, ამის შემოტანაზე, შესაბამისად კანონმდებლობაში ასახვაზე, უკვე ნიშნავს, რომ ჩამოყალიბებულია ალბათ მართველი ელი ცნობილი და იმაზე რომ კეკოტაზე აღარ გააგრძელოს საუბარი ხო?
იცით რა არის ესე თვალსახად გადაჭრით მე არ ვიტყოდი იმას რომ თქვათ არჩება ადგილი იმისთვის რომ თქვათ შემდგომში კიდევ გააგრძელო ამ მიმართულებით თქვათ ადვოკატირება და
მე გულისხმობ არჩევნებამდე პერიოდს.
არჩევნებამდე პერიოდს რაც შეეხება როგორც ირმა თქვა ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს აბსოლუტურად მოსწრებადია რეალურად მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ შეიძლება პარტიებს კონდეთ რაღაცა ასე ვთქვათ არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ვთქვათ აი ამ პერიოდში ხა სად ვართ მაისია ხო მაისიდან ოქტომბრამდე პერიოდში ჩვენ ვთქვათ ამ რაოდენობის ადამიანებს ქალების მობილიზებას ვერ შევძლებთ და რაც მიმაჩნია ჩემი აზრით და ჩემი გამოცდილებით ანუ თქვათ ადეკვატური არგუმენტი არ არის ხა რა თქმა უნდა არსებობენ პარტიები ვისაც შეიძლება კონდეს ვთქვათ ქალების რეკრუტირების პრობლემა მაგრამ ნუ უმეტესწილად ეს ასე არ არის იმიტომ რომ პარტიებს გააჩნიათ ის რესურსი რომლებიც განსაკუთრებით ქვედარგოლებში ანუ ძირთად არის როგორც წესი საქართველოს პარტიებს 30-40% კომპლექტება ქალებით ხა ამაზე საუბარი რომ ვერიშოვა პარტიამ ქალი რომელსაც სიაში ჩასვავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მგონია რომ არ არის ადეკვატური მაგრამ ნუ გავითვალისწინოთ ის რომ თქვათ რა დინამიკაში ვართ თქვათ რა პოლიტიკური გარემოა ასე შემდეგ თქვათ რა პრიორიტეტები აქვს ამ ეტაპზე ანუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითქოს რაღაც ფართო სურათს ქნის მაგრამ რეალურად ყოველდღიურობაზე ახდენს გავლენას ხო ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე თქვათ აი ამ ტიპის ჩანაწერი რომ სამეულში ერთი კონკრეტულად იყოს ხალი, რა თქმა უნდა არის უფრო გაუმჯობესება ვიდრე ვთქვათ აქამდე იყო. ანუ რაზეც ირმა მისაუბრა რომ მერვე მეცხრე მეათე იყო ხალი და ანუ პარტია დაფინანსებას იღებდა, მაგრამ რეალურად ციფრი არის დებოდა ხალთა წარმოდგენა. ეს უნდა ვიცით რომ ესეც არის რა 10% იყო 2010 წელს და 11%-ია დღეს, ხო? ანუ 1% ან ჩათვალეთ რომ არაფერი არ შეცვლილა. აქედან გამომდინარე ამან შეიძლება შეცვალოს სურათი განსაკუთრებით ადგილობრივ არჩევნებში, იმიტომ რომ აქ ხომ უფრო მეტი ადამიანის რეკრუტირება და ნომინირება ხდება და საკრებულოების წევრები ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ვთქვათ პარლამენტის წევრები, ხო? აქ რაღაც დაახლოებით სადღაც 2000-ზე მეტ დეპუტატზე, ადგილობრივ დეპუტატზე საუბარი, ხო? ერთის მხრივ ამ ეტაპზე ვთქვათ შეიძლება ეს გადაიდგას წინგად, ჩაითვალოს წინგადად გუნაბიჯოთ, რომ რაღაც ფიქსირდება, უფრო კონკრეტული ხდება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ არ უნდა გაგრძელდეს ადვოკატირება იმისთვის, რომ შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის და იმის შემდგომი ადგილობრივი არჩევნებისთვის უკვე იყოს ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი, რაზეც ირმა საუბრობდა.
ანუ ეს უკვე მივიღოთ მოცემულობად, რომ ეს ნორმა შემოდის, ამას აპირებენ ირმა, თუ შეიძლება ეს წამახალისებელი ნორმაც არ ჩაიწეროს კანონმდებლობაში.
იცით რა არის მოცემულობად მიიღება, სანამ უშუალოდ საკომიტეტო განხილვები არ იქნება.
მაგრამ შეთანხმებულები არიან, არის თუ არა უკვე მართველ პარტიაში ეს საკითხი.
ამ კუთხით ახლა რა იგივე ვთქვათ, ჩვენ თუ ნახავთ გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმას, რომელიც მან დაამტკიცა, გარკვეულწილად მას პირდაპირ უწერია ხელშეწყობა პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაძლიერებისთვის. ვიცით რომ გარკვეული კანონ პროექტი არის, პაკეტი არის ერთიანი მომზადებული, სადაც ეს დოკუმენტიც და ეს რეგულაციაც გარკვეულად ასახულია, თუმცა ჯერ არ მომხდარა მისი ინიცირება და უკვე საინტერესო იქნება შემდგომ როდესაც ვთქვათ ერთიან პაკეტში მოხდება მისი ინიცირება, ეს ავარაუდოთ ალბათ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებები მზადდება, რომელიც ჯერ ჩვენთვის არ არის ცნობილი. მერე უკვე საინტერესო იქნება მსჯელობა როგორ წარიმართება, იგივე საპარლამენტო მოსმენების დროს, იგივე ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად ჩავერთვებით და ვთქვათ ეს პროცესი რა სახეს მიიღებს. აი მთავარი ამოსავალი წერტილი უკვე შემდგომ იქნება, ისე რომ ჯერ იმ მოცემულობის ვთქვათ ასახვა რომ კი ეს აისახა უკვე რთულია, შედეგზე გარკვეულად რთულია უკვე საუბარი თუ რას მივიღებთ აი ამ თვითმართველობის არჩევნების.
თუმცა მაინც საიტნოტის მდგომარეობაში ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, გულისხმობ ისევ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ხომ არჩევნებამდე ცოტა დრო დარჩენილი, ზაფხული მოდის, სადროცა პარლამენტი არ მუშაობს. ანუ საფუძვლიანად ფართოდ მსჯელობა მოსალოდნე ცვლილებებზე როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იქნება? იგივე იმის გათვალისწინება თქვენ ბძანებთ, რომ დაწყებულია ხელმოწერების შეგროვება და თქო რამდენად მოსწრებადია ეს პროცესი? წესები, ერთის მხრივ ხელმოწერების შეგროვება, მეორეს მხრივ საკანონმდებლო საქმიანობა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურები, როგორ
ამ შემთხვევაში საგაზაფხულო სესიაზე სრულად მოსწრებადია. მანამ სანამ იგივე დაისვენებს გავა დასასვენებლად პარლამენტის შემადგენლობა, აქედან გამომდინარე რომ თავარია ნება, ჩვენ ყოველთვის ვიცახეთ რომ თავარია ნება, თუ რა გადაწყვეტილება იქნება საბოლოოდ მიღებული. მართალია, ანუ ზოგადად ვენეციის კომიცია საუბრობს იმაზე, რომ არჩევნების და რაღაც ცვლილებების განხორციელება არ უნდა მოხდეს იმ ჭიდროვადებში და პოლიტიკური მოთამაშეებისთვის გაცილებით ადრე უნდა იყოს ცვლილებები, ასე ვთქვა, ცნობილი რა თამაშის წესებით უნდა ითამაშონ, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით არანაირი აკრძალვა არ არის. ეს უკვე შემდგომი საკითხია, ამ რეგულაციის გათვალისწინებაც მოხდება თუ არა. რა თქმა უნდა, კარგია, რომ იგივე ჩართულმა მხარეებმა ადრე იცოდნენ რა წესებით გაიმართება წინა საარჩევნო კამპანია, იგივე რა რეგულაციები მოქმედებს არჩევნებისთვის, რომ მათ წინასწარ გონივრულად დაგეგმონ თავიანთი საქმიანობა და იგივე ვთქვათ, თუ ეს იქნება კვოტა თუ სხვა ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც შემოვა, მათ იცოდნენ წინასწარ, რომ შემდგომ უკვე საიტნოჩი და ასე ვთქვათ კრიზისული თარებაში არ აღმოჩნდნენ.
და თქვენ ახსენეთ, თეონა, პარტიებთან, პარტიების გადაწყვეტილების საკითხი და პარტიებთან მუშაობა, თუ მიდის იგივე ტასკფორსის ფარგლებში და რა ტიპის მუშაობა?
დიახ, პარტიებთან ამწუთას მიდის მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი პარტიებს ჰქონდათ გენდერული სამოქმედო გეგმები შიდა, ანუ წინა წლებში იყო იმ კონკრეტულ არჩევნებზე მორგებული, რომელიც მოდიოდა და ახლა უკვე 2017 წლის არჩევნებისთვის. ანუ ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ აქტიურად ვცდილობთ, რომ მივცეთ საშუალება ტრენინგების და ასე ვთქვათ უნარჩვების გაუმჯობესების ადგილობრივ თვითმმართველობაში მონაწილე ქალებს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დიდი რაოდენობით საკმაოდ ბევრ ადამიანს ვატრენინგებთ იმისთვის, რომ მათ შეძლონ კამპანიის წარმართვა, საკუთარი თავის პოზიციონირება, საკუთარი ვთქვათ შესაძლებლობების ასე ვთქვათ სწორი ფორმით მიყიდვა ასე ვთქვათ პარტიისთვის. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წესი პარტიებს ნაკლებად გააჩნიათ ანუ მსგავსი ტიპის აქტივობებზე აქტივობების ჩატარების საშუალება, ანუ ისინი ვერ ეწევიან თავის წევრების შესაძლებლობების განვითარებას. ტასკფორსი ამ შემთხვევაში ჩართულია სწორედ აი ამ ტრენინგების წარმართვაში, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ როგორ უნდა შეძლონ და მუშაობთ ამ ეტაპზე მხოლოდ ქალებთან, როგორ უნდა შეძლონ პოლიტიკაში მოსვლის სურვილის მქონე ქალებმა კამპანიების წარმართვა, საკუთარი თავის პოზიციონირება და საერთოდ ამომრჩეველთან ურთიერთობა.
ეს მაჟორიტარებს გულისხმობთ თუ არა მარტო?
არა მარტო. ანუ აქ თუ გვეცოდინება რომ არის მერობის კანდიდატი ქალები, მათთანაც მუშაობთ. ანუ ამ ეტაპზე ვიცით თქვათ ჩვენ ჩვენი ინფორმაციით ვიცით თქვათ ადგილობრივ არჩევნებში ვინც არის ამწუთა საკრებულოს წევრი, რამდენი ქალი აპირებს აი ამ აქედან იყაროს ხელმეორედ კენჭი, ჩვენ მათთანაც მუშაობთ, ასევე ახლებთან მუშაობთ. ეს ყველაფერი ხდება, რა თქმა უნდა, პარტიასთან შეთანხმებით, ანუ პარტიები ინფორმირებული არიან, თვითონ გვაწვდიან იმ რესურსს ადამიანებს, რაც გააჩნიათ და ჩვენ მათ გაძლიერებაზე ვმუშაობთ, რაც მერე, ნუ საბოლოო ჯამში უკვე ოქტომბერში როცა იქნება არჩევნები, გვეცოდინება ვთქვათ, ვინ მოიგებს და ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში და რამდენი ქალით გაიზრდება, ასე ვთქვათ. დღეს არის 256, ხო, თუ რაღაც ესეთი რაოდენობის ქალები.
დე, ირმა, გენდერული საბჭო საკონსულტაციო ჯგუფის სახელით საინიციატივო ჯგუფმა ვიცით რომ რეკომენდაციებიც წარადგინა საბჭოში, ხო? აი რას გულისხმობს ეს რეკომენდაციები გენდერულ გენდერულ თანასწორობის მიმართულებით?
ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ჩვენ მე თეონა კიდევ ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ჯგუფის წევრები ერთად მუშაობდით აი ამ საკითხებზე. ეს ეხებოდა იმას, რომ გენდერული საბჭო უფრო ეფექტური იყოს აი ამ მოწვევის პარლამენტში. ის უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაზრდაზე, ასევე საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც დარეგისტრირდება, მნიშვნელოვნად საჭიროა, რომ გენერული ანალიზის კუთხით შემოწმდეს და სწორედ აი ეს ფუნქცია, რომელიც აქვს გენერულ საბჭოს, ერთ-ერთი კომპონენტი ამუშავდეს და განხორციელდეს კანონპროექტების გენერული ანალიზი.
ანუ ეს სიახლეა, როგორც ვეცეთ, ხო, ეს არის სიახლე და
კი, აი თუ შემიძლია ერთ-ერთი სიტყვა დავამატო ამასთან დაკავშირებით, კი, კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი არის სიახლე, რომელიც არ გაკეთებულ ასე ვთქვათ საქართველოს რეალობაში. ჩვენ გვაქვს ამაზე უკვე თანხმობა გენდერული საბჭოს მხრიდან და ინტერესი, რომ თავიდან მოვახდინოთ ვთქვათ ამ თემებზე, ანუ კანონმდებლობის გენდერული შეფასება ანალიზის კუთხით, როგორც პარლამენტის გენდერული საბჭოს წევრების, ასევე იმ კომიტეტების თანამშრომლების მომზადება, ვისაც ეს შეეხება და ეხება. ანუ რაღაცა რესურს ჩვენ დავაკროებთ, რომელიც იარსებებს პარლამენტის ფარგლებში, მერე მოვახდენთ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კანონმდებლობაზე პილოტირებას ამის. ანუ როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ კანონს, რომ ის თანაბრად იყოს, მასში თანაბრად იყოს გათვალისწინებული, როგორც ქალის, ისე კაცის უფლებები. რა ეფექტები ექნება ამ კანონს ქალებზე და კაცებზე? იმიტომ რომ ხშირად ეს გამოტოვებული, ამას არ აქცევენ ყურადღებას, ვიღებთ კანონს, რომელიც ერთსქეს ბევრად უფრო მეტ, ვთქვათ, ბენეფიტს აძლევს, ვიდრე მეორეს. ან, ვთქვათ, არ არის საერთოდ გათვალისწინებული, ვთქვათ, ერთ-ერთი სქესის ინტერესები ამ კანონის მიღების დროს. ესეთი რაღაცების თავიდან ასაცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი, ვთქვათ, ცოდნის დაგროვება ქვეყანაში, რომ, ანუ, შესაძლებელი იყოს, მე ამისი უკვე რეპლიკაცია შეიძლება მოხდეს ყველა ტიპის კანონზე, რაც შეიძლება მიიღოს. ანუ, სახელმწიფო პროგრამებზე შეიძლება ეს გავრცელდეს ელემენტარულად, გვეცოდინება, ვთქვათ, რომ რომელიმე სახელმწიფო პროგრამამ რა ეფექტები მოუტანა ქალებს და კაცებს და დავინახოთ, შევადაროთ, ვინ უფრო მეტ, ვთქვათ, სარგებელს იღებს ან არ იღებს, ან ვის რომელი ჯგუფის ინტერესი. ანუ ეს ძალიან საინტერესო ანალიზია და საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს, რომ გაიზომოს გაკეთებული საქმე რეალურად და რა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ბოლოს ხო მაინც უკავშირდება მონეტარულ საკითხებს, ანუ ეს უკავშირდება ეკონომიკას, სოციალურ მდგომარეობას, ეს უკავშირდება უკვე იმას, რომ როგორ ვთქვათ ვითარდება საზოგადოება და რა ბენეფიტებს იღებს, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და შეეხება ინიცირებულ კანონებს თუ უკვე მოქმედ კანონებსაც?
ეს იქნება ინიცირებულზე, კი, თავისთავად ინიცირებულზე, იმიტომ რომ თან ჩვენ არ დაგვაგვწოს, რომ გვაქვს დისკრიმინაციის კანონი, სადაც ვთქვათ ასევე მნიშვნელოვანი იქნება გაიზომოს ნებისმიერი კანონპროექტი ინიცირებული, ხომ არ ხდება რომელიმე კონკრეტული, იგივე ვთქვათ, თანასაბრო და ქალებზე და კაცებზე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით დისკრიმინაცია, რამე დისკრიმინაცირებელი კომპონენტი ხომ არის ჩადებული. სწორედ აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ამუშავდეს ეს ფუნქცია და იგივე ძალიან საინტერესო იქნება პილოტირების კუთხით დაიგეგმოს მეთოდოლოგია, რა მეთოდოლოგიითაც შემდგომ უკვე მოხდება ამ დოკუმენტების ექსპერტიზა.
კი, ამაზე უკვე მიმდინარეობს მუშაობა. ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როცა ვარჩევთ უკვე ექსპერტს, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს ამის გამოცდილება. ეს ექსპერტი რომ შეირჩევა, ამის შემდეგ უკვე მიზნობრივად ვიწყებთ მუშაობას როგორც პარლამენტთან, ასევე სამოქალაქო სექტორთან, რომ ანუ ეს ცოდნა დარჩეს ქვეყანაში. ანუ ის ექსპერტი რომ წავა, ადგილზე იყვნენ ადამიანები, ვისაც შეუძლია ამისი, ვთქვათ, ექსპერტიზა და პილოტირების პროცესადევნოს თვალი და ანუ გასცეს რეკომენდაციები. ეს ძალიან, ანუ კანადას აქვს ამის არაჩვეულებრივი გამოცდილება, არსებობენ ქვეყნები, სადაც ეს კეთდება და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და განსაკუთრებით მინდა ვთქვა, რომ აი ეფექტები, გენდერული კანონმდებლობის გენდერული ანალიზის ეფექტები განსაკუთრებულად აისახება ადგილობრივ დონეზე. ადგილობრივ დონეზე წყდება ისეთი მნიშვნელობის, ანუ საკითხები, ანუ ადგილობრივი ამორჩევლის, ადგილობრივ დონეზე, ანუ ამორჩევლის სულ ერთია, რომელი პარტია დააგებს გზას, რა მთავარია იყოს გზა დაგებული. ანუ ადგილობრივ დონეზე ესეთი ცვლილებების გატარება და ამის შედეგების დანახვა გენდერული ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გამოცდილება შვედეთს ჰქონდა არაჩვეულებრივი, როდესაც უცებ მიხვდნენ, რომ რამ ხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ქალებისთვის, თქვათ, მაგალითად, ის რა ქვია, ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდას და არაუშუალოდ გზის. გზისაც აუცილებლად, მაგრამ უფრო მეტი ქალი სარგებლობდა ტროტუარით, ვიდრე კაცი. აქედან გამომდინარე, ნუ პოლიტია მიხვდა, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ რამ ხელა ბავშვები დადიოდნენ ტროტუარზე, ქალები დადიოდნენ, მოხუცები დადიოდნენ, მოხუცი კაცები, ანუ ასე. და ამას რამ ხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ამათვის, ხო?
საერთაშორის ძალიან საინტერესო იყო კიდევ პოლონეთის გამოცდილება. ჩვენ გენდერული ბიუჯეტის კუთხით ვსწავლობდით აი ამ საკითხებს, როდესაც დაგეგმეს კვერის მოწყობის ამბავი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენი შეისწავლეს, სად რომელ ტერიტორიაზე როგორ იყო, ვთქვათ, იგივე ბავშთა პამპერსები ან ბავშვთა უკვება ასე შემდგომ და იმის მიხედვით დაგეგმეს კვერი. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ რომ ადგილობრივ დონეზე კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გამახვილდეს ამ მიმართულებით, ვინაიდან ის უფრო ხელშესახებია კონკრეტული ადამიანებისთვის.
დიახ. Ну, თუმცა აი ეხლა უკვე საპილოტო როდის დაიწყება უფრო
საათის
პილოტირება ამ არჩევნებისთვის?
კი. ანუ ჩვენ გეგმავთ ამის გაკეთებას სადღაც ივნისიდან დეკემბრის პერიოდში.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წამში ორის ნახევარი შესრულდება საქართველოში, ნინო როდონაია დაბრუნდა სტუდიაში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორი 115 წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც სტვენით და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტ წრიბულში. 9 მაისს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მე შახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნას. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ახალგაზრდებს მისცა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, თუმცა ვითარება ვერ განიმუხტა, რის შემდეგაც კობახიძემ განაცხადა, რომ ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია და საქართველოში არასდროს იქნება ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდა დიასპორის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი სანდრო ბრეკაძეც, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის გამო. თბილისის ფილარმონიაში შეხვედრის დაწყებიდან დაახლოებით 1 საათში პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ პროვოკაციების გამო ვეღარ ხედავს განხილვის გაგრძელების აზრს. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას ეჭვია, რომ მთავარი პროკურატურა და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ფარცხალძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. ჩემი ნდობა პროკურატურის მიმართ მინიმალურია და ეჭვია ფუძნება იმ გარემოებებს, რაც გუშინ განვითარდა მას შემდეგ, რაც ჩემთან იყვნენ პროკურორები და დამისვე შეკითხვები, მქონდა თუ არა დალეული ალკოჰოლური სასმელები, საღამოს კი ვიხილე განცხადება, რომელიც ბატონმა ოთარმა გააკეთა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლაშა თორდია. მან ასევე აღნიშნა, რომ ელოდება მის მიმართ არაერთ ბრალდებას და შესაძლოა ვიდეო მასალების გავრცელებასაც, თუმცა თორდიას განცხადებით მას არც ფინანსური პოლიციის და არც პროკურატურის არ ეშინია და უახლოეს ხანში გამოაქვეყნებს აუდიტის სამსახურის მასალებს, რომლებიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძისა და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერის ხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, რესპონდენტების 38%-მა უპასუხა, რომ არც ერთი, 29%-მა ქართული ოცნება დაასახელა, 10%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 4%-მა პატრიოტთა ალიანსი და 3%-მა საქართველოს ლეიბორისტული პარტია.
I'm
ჩარტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
Tbilisi Open Air
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები თეონა ყუფუნია და ირმა პავლიაშვილი. როგორია რეალობა 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების მხრივ და რა შეიძლება შეიცვალოს არჩევნებამდე, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე, ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზეც, თქვენი დაინტერესების შემთხვევაში დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმერს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27 და შეკითხვით გადავალ ირმასთან. ირმა, task force-ის საინიციატივო ჯგუფმა, იგივე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საინიციატივო ჯგუფმა დაიწყო ხელმოწერების შეგროვებაც, როგორც წეგან თქვენ ბძანეთ. თუ შეიძლება გვითხრათ, რა ტიპის, რაზე აგროვებთ ამ ხმებს, რა შეკითხვაზე ითხოვთ მოსახლეობის თანადგომას და მეორე მხრივ რა რაოდენობის ხმა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ინიცირება უნდა მოხდეს, როგორც ჩანს, რაღაცის და რა სკოლის ხმებს შეკეთეთ?
ჩვენი ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გათვალისწინებული იყოს სპეციალური მექანიზმი, კვოტა, რომლის მიხედვითაც ყოველ პარტიულ სიაში, რომელსაც პარლამენტის არჩევნებისთვის და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის წარადგენენ პარტიები, ყოველი მეორე იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი. ჩვენ სარგებლობთ ამ კონსტიტუციური უფლებით, რომელიც გვანიჭებს იმის უფლებას, რომ შევიტანოთ საკანონმდებლო ინიციატივა. ამ შემთხვევაში უკვე ინიციატივა დარეგისტრირებულია და გვჭირდება 30,000 ხელმოწერა იმისათვის, რომ შემდგომ პარლამენტმა განიხილოს და იმშელოს აი ამ ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ საუბრობთ კვოტაზე, იმიტომ რომ სწრაფად მივიღოთ შედეგი. ვიღოთ შედეგზე ორიენტირებული, ვინაიდან ის ფორმები, რაფორმებიც არის ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში, ვერ უზრუნველყოფს რეალურად ქალთა მონაწილეობის ზრდას და ის არ არის შედეგზე ორიენტირებული.
სამიზნე ისევს თვითმმართველობის არჩევნებია, თუ ეს არის პროცესი და არა მარტო?
ეს არის მთლიანი პროცესი. აქ სამიზნე არის როგორც პარლამენტის არჩევნები და პარლამენტის არჩევნებისთვის გვინდა ჩვენ რომ იყოს სიაში კვოტა განსაზღვრული და რა თქმა უნდა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ასევე. და რატომ გადავწყვიტეთ საკანონმდებლო ინიციატივა? ჩვენ 2015-ში ჯერ კიდევ წინადადება ჰქონდა წარდგენილი. მე ვფიქრობ რომ ინიციატივა ეს კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ საპირწონე იქნება იმისა, რა არგუმენტით მოყავს იგივე ეს მართველი გუნდი არის თუ სხვადასხვა მოწინააღმდეგე მხარეები, რომ კვოტა ეს არის რამდენიმე ადამიანის თუ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის იდეა, ეს არის სწორედ იმის საპირწონე, რომ საზოგადოება ფიქრობს ასე, რომ საზოგადოება ფიქრობს, რომ უნდა იყოს კვოტა და ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი იყო ენდიაის კვლევა, სადაც საუბრობდით და საზოგადოების წარმომადგენლები სწორედ იმაზე საუბრობდნენ, რომ ისინი მიესალმებოდნენ კვოტის არსებობას არჩევით ორგანოებში ქალების გაძლიერებისათვის.
კვოტირებაზე ინიციატივა აქამდეც გვახსოვს, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნების წინ ქალთა მოძრაობა ძალიან აქტიურობდა, ნუ ჩავარდა რამდენჯერმე მაშინ ეს პროექტი, მაგრამ მაშინ ეს არ იყო ხელმოწერებზე დაფუძნებული, ეს იყო ქალთა მოძრაობის ინიციატივა, როგორც ვიცით.
ეს იყო საკანონმდებლო წინადადება, კანონმდებლო წინადადების ფორმატში მოხდა მისი წარდგენა, რომელიც თქვა შემდგომ რეგისტრირდება პარლამენტში და შემდგომ პარლამენტმა უნდა
იმშელოს მოხდება
თუ არა, ხო მოხდება თუ არა მისი ინიცირება და კონკრეტულმა სუბიექტმა, ვისაც ინიცირების უფლება აქვს, უნდა აიღოს შემდგომ და მოახდინოს მისი ინიცირება, რომ საპარლამენტო განხილვებზე შემდგომ გავიდეს. მაშინ გვახსოვს, რომ იგივე ჩვენ წინადადებასთან ერთად რამდენიმე ინიციატივის წარდგენაც მოხდა, ერთი იყო ყეინიშვილი ჯგუასელის ინიციატივა, რომელიც ყოველ სამეულში ერთ განსხვავებულ სქესს ნომინირება საკეთებდა, თუმცა მაშინ ეს მოცემულობაც ჩავარდა, მაშინ როგორც დავინახეთ, არისო ნება იმისა, რომ ეს მექანიზმი ასახულიყო. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობა და გარკვეულწილად თუ კონსენსუსამდე წმივათ ძალიან კარგი იქნება, მე ვიდეთ კონსენსუსამდე, თუ რითი ვასწორებთ ამ მოცემულობას, იმიტომ რომ საქართველოს არაერთი ვალდებულება აქვს აღებული იმისთვის, რომ ქალთა ჩართულობა გააძლიეროს და ის პროცენტი, რომელიც დღეს გვაქვს 12-16% თვითმმართველობის და პარლამენტის არჩევნებისთვის, არ არის იმ რეალობასთან ახლოს, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ გვქონდეს მონაწილეობითი დემოკრატია და ქალთა ჩართულობის კუთხით მონაწილეობითი დემოკრატია, ეს არის 40%. და ამისთვის ჩვენ წლები დაგვჭირდება, რომ მივიდეთ.
აი საერთო კვლევას თქვენი ორგანიზაციის კვლევის საფუძველზე, გენდერული თანასწორობის კუთხით ყველაზე მეტი პრობლემა არის არჩევით ორგანოებში და აქ მოცემული გვაქვს რიცხვებიც, მაგალითად პროპორციული წესით 15.5% ახალი, მაჟორიტარული წესით 8%, 79 გამგებლიდან მხოლოდ 2 ახალი, ეს შეადგენს 0.9% და არც ერთი გუბერნატორი არ არის ქალი და თქვენ ძანებთ რომ 40% არ არის ქალი. ან 40% უნდა იყოს საუკეთესო შემთხვევაში ეს მონაცემები, ხო?
ხო, იმიტომ რომ რეალურად ანუ ეს ხო არ არის ისეთი რაღაცა, რომ ვიღაცა მოიგონა ეს და ნუ აი რაღაცა გვინდა ეს მოგონებული. ანუ ამ ქალების წარმომადგენლობა და ამ ქალების მონაწილეობა საბოლოო ჯამში აისახება, ამაზე არსებობს ანუ ქვეყნები თავის გამოცდილებით, კვლევები, საკანონმდებლო ორგანოებს თუ შეისწავლით, იქ სადაც არის ქალთა მინიმუმ 40%-იანი წარმომადგენლობა, უკეთესია ცხოვრების დონე. ეხლა აქ მოვლენ ვიღაცები და გვეტყვიან რუანდას. ანუ რუანდა არ არის ის ქვეყანა, რომელიც შეიძლება შეადარო ამ ქვეყანას. ანუ იქ სხვა პოლიტიკურ ასე ვთქვათ, საომარ, სულ სხვა სიტუაცია, სხვა კონტექსტი აბსოლუტურად და აქ არის სულ სხვა კონტექსტი. ანუ ხარ შეიძლება რომ ვაშლი პორტოხალს შეადარო, ანუ ხო, ეს ორი განსხვავებული ხილია. ანალოგიურადაც ასევე რუანდის შედარება არ შეიძლება საქართველოსთან. აქედან გამომდინარე, არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც თავისი კონტექსტი და შინაარსით ახლოს არის საქართველოსთან, თუ ავიღებთ ასეთ ქვეყნებს, ვნახავთ, რომ რაც უფრო მაღალია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, მით უფრო უკეთესად ცხოვრობენ ბავშვები, მით უფრო უკეთესად ცხოვრობენ ქალები, მით უფრო უკეთესად ცხოვრობენ ოჯახები და საბოლოო ჯამში სოციალურ-ეკონომიკური და სოციალურ-ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე დადებითად მოქმედებს ქალთა
განსაკუთრებით ალბათ როცა ადგილობრივი თვითმმართველობაზე ვსაუბრობთ და ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაზე ვსაუბრობთ.
კი, ასევე კლიშესავით ისმის, მაგრამ ეს ასე რეალობაა, რომ ქალებს ბევრად უფრო მიუწვდებათ ხელი იმ ყოფიერებაზე, რა ყოფაშიც თქვათ ცხოვრობს მოსახლეობა. ანუ ის რომ თქვათ ქალს უკეთესად ესმის, ის რომ რომელიმე ქალაქში ან დაბაში ან სოფელში წყლის პრობლემა, ამაში ანუ იმიტომ ქალი უფრო მეტად ქალს უფრო მეტად ჭირდება წყალი. აი ძალიან ელემენტარულ ზეუნებით, ანუ ვერც ერთი კაცი ვერ შეიძლება წყლის ნაკლებობის პრობლემას ისე როგორც ამას გააკეთებს ქალი, იმიტომ რომ საადილის და მომზადებიდან დაწყებული გარეცხვით დამთავრებული ეს ეხება უმეტეს შემთხვევაში ქალებს, ხო? და წყლის შორი მანძილიდან მოზიდვაც ქალებს ეხება. აქედან გამომდინარე, ხო, ვერც ერთი კაცი ვერ შეისხორცებს ამ პრობლემას ისე როგორც ქალი და ვერც მოაგვარებს ისე როგორც ქალი. ანუ არის რაღაცები, რაც უკეთესად იციან ქალებმა და ეს განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე ფანტასტიურად ჩანს. ანუ, რა ვიცი, იგივე ეს წყალი იქნება, ეს გაზი იქნება თუ რა, ანუ ეს ყველაფერი აისახება ყოველდღიურობაზე.
თუმცა როგორც სტატისტიკით ვიცით და გამოცდილებით ვიცით, ქალმა ამ შემთხვევაში მაჟორიტარები რომ ვახსენოთ, ქალ მაჟორიტარებს ძალიან უჭირთ გამარჯვების მოპოვება არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალები საყოფაცხოვრებო დონეზეც უფრო კარგად იცნობენ ცხოვრებას და საჭიროებებს, ვიდრე მამაკაცები,
ხო? ეს კიდევ უფრო სხვა სიღრმისეულ პრობლემაზე მიგვითითებს. კარგია, როდესაც თქვათ რაღაც კონკრეტულ პრობლემაზე საუბრობთ, კომპლექსურად შევხედოთ. ის რომ მართალია თქვათ განათლების კუთხით ხელმისაწვდომობა არის საქართველოში, მაგრამ პრობლემა არის შემდგომ უკვე ეკონომიკური მდგრადობა ქალების, დამოუკიდებელი ფინანსური შემოსავლები და ასე შემდგომ. ანუ ამ ხრივაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კომპლექსურად განვიხილოთ ეს საკითხები და როდესაც თუნდაც მაჟორიტარებია ხდება ნომინირება, პარტიები არჩევენ ვის, ვისაც უფრო მეტი იგივე ვთქვათ, აქცენტი კეთდება კაცებზე, რომელსაც აქვთ კარგი შემოსავალი, რომელსაც შეუძლიათ იგივე კამპანიის პროცესში თვითონ დახარჯონ დამოუკიდებელი ფული. ამ შემთხვევაში სისტემურად შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ქალები გამოირიცხებიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ დამოუკიდებელი ფინანსური შემოსავალი და ამიტომ ვიძახით ერთ-ერთი რეკომენდაცია ის, მართალია ეს უკვე თვითმართველობის არჩევნებს არ ეხება, საპარლამენტო არჩევნებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასულიყავით და პროპორციული სისტემა უფრო მეტად წარმოაჩენს და აძლევს შესაძლებლობას ქალებს, რომ იყვნენ ნომინირებულები. და თქვენ თუ გახსოვთ 2014 წელს თვითმართველობის არჩევნებისთვის ცვლილება განხორციელდა, ადრე იყო 10 პროპორციულ სიაში 10 კაციანი სია განისაზღვრებოდა, თუმცა შემდგომ მოხდა მატება და სადღაც 15 კაცამდე შევიდა. ამ ან უკვე გარკვეულწილად იმოქმედა და ქალების რაოდენობა იგივე პროცენტცირე, მაგრამ აინც პროცენტული ცვლილებით განხორციელდა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ კომპლექსურად უნდა შევხედოთ რამდენიმე საკითხს, როდესაც ქალთა გაძლიერებაზე და პოლიტიკაში მათ აქტიურ ჩართულობაზე ვსაუბრობთ. ერთი, რომ ვთქვათ, სისტემა როგორია, როგორ უწყობს ის ხელს ქალთა წარმომადგენლობას, იგივე როგორია ის განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში რამდენად პატრიარქალურია, ან პირიქით ხელს უწყობს ქალებს გაძლიერებას, რამდენად ფინანსურად დამოუკიდებლები არიან ქალები. აი ამ მხრივ უნდა კომპლექსური მუშაობა უნდა წარიმართოს, რომელიც ვფიქრობ, რომ დღეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქალები სათანადოდ გავაძლიეროთ და სახელმწიფოს პრიორიტეტი იყოს ამ მხრივ, რომ მოდით დავგეგმოთ სხვადასხვა საქმე, თუნდაც განათლების სისტემაში თავიდანვე ჩაიდოს გარკვეული საკითხები, რომელიც სწორედ აი გენდერულ თანასწორობას და ქალთა გაძლიერებას მათ ლიდერება წარმოჩენას შეუწყობს ხელს. ანუ ბევრი საკითხია, რომელიც უნდა, ასე ვთქვათ, რომელზეც უნდა დაფიქრდეს მთლიანად საზოგადოება.
და ეხლა საკმარისი არ არის, მაგრამ გაუმჯობესებაც არის, ხომ თეონა, როგორ ფიქრობ?
რასთან დაკავშირებით?
აი ქალთა გაძლიერებასთან დაკავშირებით, ქალის როლის დანახვასთან დაკავშირებით, მათ შორის პოლიტიკაში.
აიც რა არის, ესევე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ეს ასეა, იმიტომ რომ კვლევები
სტერეოტიპების ღვევის სტერეოტიპებს ახსენა, რომ აი რაღაცები იცვლება, რაღაცები.
აიც რა არის, ძალიან რთულად ალბათ და ძალიან რაღაცა ესე ნელ-ნელა მე ვიტყოდი ხა. მე შემიძლია მხოლოდ ვისაუბრო თქვათ NDI-ის კვლევების საფუძველზე და აი ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, ანუ გაკეთებული კვლევების და CRS-დან ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან რთულია ამ ქვეყანაში რაღაც საკითხებს შეხედო, ანუ ადამიანებს არ აქვს, ასე ვთქვათ, მკვეთრად გამიჯნული გენდერული ხედვა რაღაც თემების მიმართ. მაგალითად, კითხვაზე, ანუ ვის დაუჭერდი მხარს, ქალ კანდიდატს თუ კაც კანდიდატს, ანუ პრეფერენცია არ არის ვთქვათ, რომ აი მაინც და მაინც კაცს დაუჭერს ადამიანი არჩევნებში, ხო, და მაინც და მაინც ქალს, არა, ორივეს დაუჭერდ, ანუ თავი, ანუ ესე გამიჯნული არ არის, რომ ვთქვათ რაღაცა ქალებს პრეფერენციას ქალებს აძლევთ ეს ამომრჩეველი, ან თუნდაც კაცებს, არა, ორივეს ერთად. იგივე ნაირად შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ საინტერესო ასევე ვთქვათ იგივე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით, როგორ ხედავს საზოგადოება ქალებს და მე არ ვიტყოდი, რომ მაინც გაუმჯობესება, იმიტომ რომ რაღაცა კითხვები ქონდა მაგალითად ასეთი, რომ ვთქვათ ვის უფრო ხედავდი ვთქვათ პოლიტიკაში, შვილს თუ გოგო შვილს, და უფრო მეტად არის ის, რომ ბიჭს ხედავენ, თქვათ პოლიტიკა ნაკლებად უნდათ ქალიშვილისთვის. იგივენაირად ვთქვათ იყო რაღაც პოზიციები, მაგალითად ქალებისად უფრო მეტად წარმოგიდგენია და კაცებისად, და ანუ მინისტრის მოადგილებს და პარლამენტის წევრებს ეიქით ქალებს ვერ ხედავდნენ, ანუ მინისტრები და გადაწყვეტილების მიმღებლები და ამ უფრო მეტად კაცები წარმოადგენდნენ. ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ ეს არის რეალობა, ამაში გავიზარდეთ, ხო? ანუ იმ დღეს ფიქრობდი ჩემთვის ბავშვს ვასეირნებდი და ფიქრობდი, რომ თბილისი დაგეგმეს მარტო კაცებმა, იმიტომ რომ რეალურად ამ ქალაქში არაფერი არ მეტყოლებს იმაზე, რომ აქ ქალები ცხოვრობენ. იმიტომ რომ არ არის არაფერი ადაპტირებული დედამიწა. ხა კიდე არის რაღაცები ტროტუარზე ვთქვათ, მაგრამ ძირითადად ანუ ქალაქი არის დაგეგმილი კაცების მიერ. მათ არ უფიქრიათ იმაზე.
აი რა უნდა გაითვალისწინო ქალაქში ქალებისთვის, მაგალითად ქუჩაში რა უნდა გაითვალისწინო?
მაგალითად აი მაგალითად გულისხმობ იმას, რომ ეტლის გადაადგილება ბავშვის შეუძლებელია. ბავშვთა მაღაზიაში შედიხარ და არის სამი საფეხური. Არ არის არანაირი პანდუსი, სადაც შეგ ბავშვებისთვის შედიხარ მაღაზიაში სათავო ჯინის საყიდლად და ანუ აღმოჩნდები რომ უნდა დაუძახო დაცვას, დაცვა უნდა აგატანინოს კალიასკა, ანუ ეტლი, ახვიდე, ანუ წარმოუდგენელი ცელოტები.
პანდუსები მარტო ქალების საკითხი არა.
მარტო ქალების არა, მაგრამ ანუ ხო ხვდებით ბავშვებით ვინც მოძრაობთ ამ ქალაქში შეუძლებელი ელემენტარულად გადაადგილება. ეს ნუ ადაპტირებული არაფერი არ არის, ვთქვათ იგივე ეტლით ვერ გაივლი მაღაზიაში ყველაფერი ისე. ანუ რეალურად ქალაქი არის დაგეგმარებული კაცების მიერ, რომელსაც არა არც ბავშვის სეირნობა აკისრიათ არაფერი, ნუ ესე. და იმათ ვისაც ეს გვჭირდება ყოველდღიურად, ჩვენთვის ეს პრობლემა. ეს თითქოს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ რეალურად მე როგორც ერთ-ერთი ადამიანი და ამ ქალაქის მსხოვრები სერიოზულად ვგეგმავთ წინასწარ როგორ ოდის როგორ რანაირად რა ქუჩაზე რა მიმართულებით შეიძლება ბავშვი გავასეირნო, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ არის.
და ირმა თვითმართველობის ფარგლებში მოსაგვარებელია ის საკითხები, რაზეც გამოხოლა ახლა თეონამ ყურადღება და როგორ ფიქრობ, აი როგორი თვითმართველობები გვექნება, რა პერსპექტივას ხედავ ახალი თვითმართველობებისთვის? რამეთი გაუმჯობესება მოსალოდნელი არის თუ არა?
რთულია ამაზე წინასწარ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანია არადა პირდაპირ თვითმართველობა არის ის დონე, სადაც კიდევ უფრო მჭიდროდ ხდება ფიქრი იმაზე თუ რა აწუხებს მოსახლეობას, რა არის მათი საჭიროებები და შემდგომ უკვე როგორ უნდა დაიგეგმოს ის საქმიანობა, თუნდაც იმისთვის რომ მონ ქალაქი იყოს ადაპტირებული და ის არ იყოს კონკრეტული სეგმენტისთვის მორგებული და ჩვენ ყველას შეგვეძლოს ღირსეული და თანასწორი ცხოვრება და თანაარსებობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ როდესაც საუბრობთ იმაზე რა მიღმა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რა აქტივობები უნდა დაგეგმოს, ეს იქნება არც სამოქალაქო სექტორი თუ ეს იქნება კონკრეტულად პოლიტიკური პარტიების ხედვები, შემდგომ უკვე რომლებიც აისახება თავენთ პოლიტიკურ პლატფორმებში, სწორედ ამომრჩეველთა საჭიროებებზე იყოს მორგებული და ამ ხრივ განხორციელდეს. თუნდაც კვლავ ქალთა საჭიროებებს რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ როდესაც გამოკითხვა ჩავატარეთ თვითონ პოლიტიკური პარტიების, აი რას ფიქრობდნენ, რა იქნებოდა ეს კომპონენტები, როგორ არის კალები ჩართულები და ვთქვათ მათი ხედვები რა არის, რას ფიქრობენ. მათ არაწუხებთ ის რომ კალები ვთქვათ მაღალ თანამდებობებს პოლიტიკურ პარტიებში ან უკვე არჩევით ორგანოებში არ იკავებენ, რომ მათ გონიათ კალები არიან ჩართულები პოლიტიკაში. მათ ის რომ ყავთ კალები იმ კარდაკარის პრინციპში ჩართული, ის რომ სხვადასხვა ტექნიკურ სამუშაოს ასრულებენ, უკვე ჩართულობა ნიშნავს პოლიტიკურ პროცესებში და იმას ნიშნავს, რომ მეტი პრეტენზია ქალს არ უნდა ჰქონდეს. ასევე, როდესაც თვითონ ქალთა რამადგენებს ვეკითხებოდით, მათ გარკვეული შიში აქვთ. აი, სწორედ აი ამ პატრიარქალური მენტალობიდან გამომდინარე შიში აქვთ იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკა მათი საქმიანობა არ იყოს და სხვა სპეციალობით უნდა დაკავდნენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გეგმავთ თუნდაც თვითმართველობის არჩევნებისთვის გარკვეულ საჭიროებებს განსაზღვროთ ამომრჩევლებისთვის, რომ აუცილებელია პირდაპირ ხომ, იმიტომ რომ თვითმართველობა ეს არ არის ორგანო, რომელიც ზოგად პოლიტიკაზე მუშაობს, საკანონმდებლო სივრცეს განსაზღვრავს და ასე შემდეგ. ის უფრო მეტად ამსახველი უნდა იყოს მოქალაქეთა საჭიროებს და მოქალაქეები კიდევ უფრო აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები თვითმართველობის დონეზე, რომ წარადგინონ თავისი მოსაზრებები. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ როდესაც პოლიტიკური პარტიები დაიწყებენ კამპანიას, ის ააგონ ამომრჩეველთა საჭიროებებზე, მათი ხედვები და მათი პოლიტიკური პლატფორმები სწორედ ამ საჭიროებებიდან იყოს განსაზღვრული და ჩვენ ხშირად ვიღებთ, როდესაც კამპანიის დროს აღრეულია ფუნქციები, პარლამენტის წარმომადგენლები ისეც საკითხებს პირდებიან მოგვარებას, რომელიც თვითმართველობის კომპეტენციაა და პირიქით. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უკვე გადავიდეთ თუნდაც არჩევნების ახალ ეტაპზე, რომელიც უფრო მეტად ამომრჩეველთა ინფორმირებაზე იქნება ასახული, მათ ექნებათ პოლიტიკური პლატფორმები იმ დაგვარად, რომ ყველა საჭიროების, ყველა თქვათ მიმართულებით იქნება მათი ხედვა წარმოდგენილი და ეს იქნება ქალები ის სხვა მოწყვლადი ჯგუფები თუ ასე შემდგომ იქნება დატვირთული პოლიტიკური პლატფორმები და აუმჩელებს რეალურად ექნება შესაძლებობა რომ თავიათი არჩევანი უკვე ხარისხობრივად გააკეთონ და ისე მიიღონ გადაწყვეტილება.
კი, იმიტომ რომ ხშირად ეს გესმის რომ ის რა არის, ანუ არ არის დაკვეთა თუ რაღაც, ანუ თუ თუ არ სდი და ერთხელ დაანახებ ამ მომრჩევლს, რომ ამაზე ზრუნავ, ეს გედარდება, ანუ იქნება ეს ამ ქალაქის გამწვანება, იქნება ეს რაღაც პარკები. ანუ მე ხა ძალიან ადგილობრივ საკითხებზე ვსაუბრობ, მაგრამ აი ვინმე უბრალოდ ერთხელ შეამოწმოს სათამაშო მოედნები რა მდგომარეობაშია ქალაქში. სასიცოცხლის ბავშვის სიცოცხლის საფრთხე დგას უმეტესობაზე.
დაზიანებულია,
ანუ ისე არის გაკეთებული, რომ არ არის გათვალისწინებული ის საჭიროებები, რაც შეიძლება ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბა. ანუ აი ძალიან ბევრი პრობლემაა. ძალიან ისე მაგალითად სასრიალო საოცარ მდგომარეობაში აი სახიფათოა ბავშვისთვის იყოფნა. ეს თუ არ იფიქრე, ანუ და ამაზე არ დაგეგმე ადგილობრივი არჩევნების დროს კამპანია და ესეთი საკითხების ასახვა, ანუ უნდა გააჩინო და როცა ადამიანებს ექნებათ იმის დანახვის საშუალება, შენ ამაზე ზრუნავ, ისინი დაგიკვეთავენ კიდევ მეც, ისინი კიდევ უფრო მეტად ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ხო, ანუ მე მესმის, რომ ეს საარჩევნო კამპანიას ხა სათამაშო მოედნებზე ვერ ააგებ, მაგრამ ეს უნდა იყოს დღის წესრიგის ნაწილი, იმიტომ რომ ამ ქალაქში თაობები იზრდება და ანუ ეს მნიშვნელოვანია. და რაც უფრო მეტად გვექნება ასეთ რაღაცებზე წვდომა და ჩვენი გემოვნება გაუმჯობესდება როგორც ამომრჩევლის, აი ნახავთ ეს გრძელვადაში რა ეფექტს გამოიღებს, როცა ამომრჩევლისგან იქნება უკვე გემოვნებიანი დაკვეთა, რაზე უნდა იმუშაოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თუ ნაციონალურმა ეროვნულმა ხელისუფლებამ.
ირმა, საკონსტიტუციო ცვლილებების ეტაპზე ვიმყოფებით, პროექტი განიხილება საყოველთაო სახალხო განხილვისეთებს და საინტერესოა ქალთა საკითხები, როგორ აი ჩაიდო აი ამ პროექტში.
ამ შემთხვევაშიც ზუსტად აი როდესაც საკომისიო განხილვები იყო ჯერ კიდევ სანამ პროცესში საჯარო განხილვებზე გადაინაცვლებდა, ჩვენ წარვადგინეთ ინიციატივა, რომელიც ეხებოდა იმას, რომ კონსტიტუციის დონეზე, პრინციპის დონეზე ასახულიყო სწორედ გენდერული თანასწორობა და არსებითი თანასწორობა განსაზღვრულიყო და სახელმწიფოს ეფიქრა მექანიზმის შექმნაზე იმისთვის, რომ ქალებისთვის და კაცებისთვის თანაბრად ხელშემწყოფი გარემო ყოფილიყო. ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ ამასთან დაკავშირებით, იგივე ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ჯგუფთან ერთად. იყო გარკვეული წინაღობები, როდესაც ვთქვათ, რიგი კომისიის წევრებს სიცილათაც არ ეყოთ ჩვენს მიერ წარდგენილი ინიციატივა, საია ჩვენ წევრი ვიყავით და ვაფიქსირებდით აი ამ რეგულებებს. თუმცა შემდგომ იგივე აი ამ ფართო ჩართულობით და მართველი გუნდისთვის დანახვებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ 1-2-3 ორგანიზაციის თითიდან გამოწვეული მოთხოვნა და ამას ითხოვ საზოგადოება, ფართო საზოგადოება, გარკვეულწილი რეგულაციების ასახვა მოხდა კონსტიტუციაში და თანასწორობის მუხში ჩაიდო სწორედ ის კომპონენტი, რომ სახელმწიფო ზრუნავს და უწყობს ხელს კაცისა და ქალის არსებით თანასწორობას და გარკვეულ მექანიზმებს ამუშავებს ამისთვის, რომ თანასწორობა მიღწეული იყოს. თუმცა ჯერ კიდევ განხილვების ეტაპია და ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ჩვენ, სადაც რეგიონულ დონეზე იგივე საჯარო განხილვები მიმდინარეობდა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაფიქსირებული იყო ხმა მოსაზრება იმისა, რომ მსგავსი ტიპის ცვლილება აუცილებელია სახელმწიფო პრინციპების დონეზე და თავის კონსტიტუციურ დოკუმენტში, თავის ძირითად დოკუმენტში აღიარო სწორედ ეს არსებითი თანასწორობა და უკვე დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, თუ რა მექანიზმებს ჩადებს უკვე სხვადასხვა გაუმდებლობაში იმისთვის, რომ ეს თანასწორობა შემდგომ უკვე რეალურად მიღწეული იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხაზი შენარჩუნდეს, პარლამენტში განხილვების დროსაც და რეალურად აისახოს კონსტიტუციაში. შემდგომ უკვე ის ნაბიჯები, რა ნაბიჯებიც გადაიდგება სხვადასხვა კაუნდებლობაში, რომ ეს დამატებით ასევე რა თქმა უნდა რეგულაციებს გააჩენს, ეს იქნება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ ცხოვრებაში თუ სხვადასხვა სფეროში ქალთა და კაცთა თანასწორობისთვის და იმ მექანიზმების შემუშავებისთვის, რომელიც არსებითია, ასევე ჩვენი აქტიური ჩართულობით სახელმწიფოს ნებით უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი საბოლოოდ რას ვაკეთებთ, ხო, რა არის ჩვენი შედეგი და მიზანი? მიზანი არის ის, რომ მივიღოთ დემოკრატიული ქვეყანა, რომ განვითარებული ქვეყანა, სადაც თანასწორად შეგვეძლება თანაარსებობა.
კეთილი და თქვენი სიტყვა თეონა, ცოტა დრო დაგვჭირდა, დაახლოებით 1 წუთი.
ანუ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და დაიწყება კამპანიური სახეც მიეცემა ამას, ამ ხელმოწერების შეგროვება ძალიან მალე გახდება საჯაროდ ცნობილი და იმედი გვაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე, ანუ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაინც შევძლებთ თქვათ იმის მიღწევას, რომ თანასწორად, ანუ მოსახლეობის 52% ხმა ისმოდეს პარლამენტში სათანადოდ და ანუ ინტერესები იყოს მთელი ქვეყნის თანაბრად წარმოდგენილი საკანონმდებლო უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობთ. წარმატებებს გისურვებთ. გენდერული ამბები კი დღეს ამით დასრულდა. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები, საიას პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და ენდიაის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყუფუნია. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.